Hebrew chura chen. Yam chon lubang loko ki kwarwai du lok ma pol doki yo ma pat pat. Kun loko ki dok lu nebi. Ento ikar man ma la chen ni endo loko kwedwai iwode. Jami duju tie. Lubang chiyo tiyo giki pitwe pa wode. Ma eno yubu ni miro bet won jami duju. Ender me de palubang. Chal palubang ki kome tie kome. Dok end bene tinyu jami duju ma tie. Ke tero me loke. Madong eno ki otit me lwako bal. Eno bedo pen ika bedo me deo tunga chuti nget won deyo maduong matie malo ipolo. Kundong eno dao la dit mada makaro lu malaika duju. Maroma roma kikit manying makimie be matek makaro meggi wako. Lubang yam kong wadiki la malaika moni.
Yin iwoda tin dong anwali.
Nyo dok ni.
An abibedo wane. And bibiru woda.
Dok beni karmao kelo latin kayo ilobo, eno wadu ni.
Lumalaika palubang dujo miyero kuware.
Ikum lumalaika, lubang logo ni.
En logo lumalaika ne dogo yamo. Lutiche en logo dogo leb match.
Ento ikum wudi eno logo ni.
Kom keri in lubang, biri naganaga. Do keri eno domingo lo kopa ti. Inimaro kirmati, chwini dakti maraj, dimeno luban, ma en lubani, uwiri kimo, mwame yom chwini maduong, makaro luwori duju.
Endako logo ni?
Inrot wiyati, ikaro kurime lawo, polo bene enti mechin, genbi rwenyo wako yot, ento iniri naganaba. Gen duju gibiti, machalo bon, ibit dolo gi wako machalo ibano koti. Jibilako gima chalo gena roga, ento ini pero makiritia chel, mwagani pebi gik.
Lubang yamu waliki la malaika moni.
Beri ngera tunga chuj, ikabirume deyo, niyo kabi miyo lukori kidogo kom leten tini.
Lumalaika konodok gubera ngagi, genduju guberu chuj mbogo matiyutik palubang. Eno orugi kakonyo joma binongo lare. Hebrew sura rio. Timenu wan mir wa keru chunywa tutwale igin mayam wa winyu. Wekpe wa ngaku wa kukie. Lok mekwena ma lum laika o ngukelo kuno mogu mater. Kangat mao kalu wichik mo, nyo kweru winyu, gimie chan iye mao por bal ma eno balo. Wan konu dok wa bibuat ni nin kape wa keru chunywa ilare man mapire dit tutwale. Lare man ruara yemu kon tuchupire. Kadong jo mayam gu winyu kibore, gu mogo botwa loke. Lubang beno meri chadene kuntiyo la nyut mogo kitao kitij madir mapapa. Dok kun poko mot mogo me chuny maleng pi mite. Pian lubang pao kero lobo mamiru binu ma wan waloko pire ni teloj pa lumalaika. Tika mo magituju ka maleng ni.
Dano gira ngo, mumi po pire. Nyolatin pa dano mumi par pire. Iker kipin itelu malaika ikar manono. Iker eno beru la loj maloy gi bitu ma iker gi. Iker eno beru la loj jami bitu.
Donka uker jami duji te loj padano. Peo weko gin moma en peloyo. Kit machalo tieni put pe waneno ka giker jami duji ite tuerne. Ento wan waneno yesu yam giker ki ipin item lumalaika pi ikar manono. Ento kumberi dongi miye deyu ki iwar machalo kabaga pi arem me to ma eno siyero. Wek pi kija pa lubang, e bil to pi jo duju. Jami duju tiye pi lubang. Dok ene ye mukeru gi. Donka yam eno miro kilu letino ma poli deyene. Gin ma eno timo obedu ma miro tutwal. En mu miyo latel wigi lare doko dano mutegi pi chiro chan. Ngad mao lonyo gi bedu ma leng ki jo magi lonyo gi ni. Gin duju gua ikom ngarachel. Man ene ye gin mumiyo le wit peo mago yesu melungo gin ni umigine. Kun wajo ni. Dok ni, ki dok ni. Kit machale litini kara duju giripe kum kiremu. En bene kit menu unwako kwe gi ikum gi kiremu gi. Wek pito ne, engi ngat matiki tue ikum ta wako. Menu ene ye satan. Kado e gonjo mayam guberu i tuet pi upi pi kar mekwa gi duju pit luoro ta. Donen mabeye ni, gin ma eno timo peo kemo lum malaika, ento kemo likwa epa Abraham. Menu gin mumiyo eno miro dok maroma roma ki utmegine yu duju. Weromi e bere jo ma dit malaki ja dok na gen itik palo ban. Weromi e kwan bal pa jone wao. Tienen ki kome yamu nero chan dok chatano bire. En mu mio en tuero konyo jo maki biru gi. Ibru sura dek. Pimeno, un utmigi na maleng malo bao luon wu ka chel kweda. Kon tam loki kum yichu ma en la kwena dok a jwaka ma dit meni ye ma wan watuju. Eno bedo la gen bot lubang mu yero u kereti. Ma roma roma ki Moses ma yamu bedo la gen I ot pa lubang. La ge ot di miye deyo ma dit ma kar ot. Kien meno, yesu bene nene I kwano ni dey ne dit kar pa Moses wako. Pien ot mo ke ken dano a ye ma gero. Ento ngat ma gero jami duju ene ye lubang. Moses yamu bedo la geni ot palubang duju machalo la tij. Pimiyo sa den ki lok mag kibiloko ikar mala chien. Ento krisito ubedo la geni kum ot palubang machalo wode. Wana ye wa ode kache wa mo matek itek chunywa. Ki wake wa pi gen ma watie kwede. Dong machalo chuny maleng uloko ni.
Ka uwinyo duan lubang tin, pa ume chunyu benuang chalo jo mayam ujemo. Ikar mago omo kwere chunya.
Kama kwaru huku omiye chunya kutema bene iye. Kungibiru kaneno ticha pimwaga piera gwen kolo. Pimeno chunya wang kumtiome kare meno. Omiya wajo ni, gen kare juju kingaku wakai tamgi. Gen peki ngeyo yona wache. Achalo yama kuo kikiniga. Gen pepi donyo iweyo bora.
Ugwake, udmigina. We ngat mo ikin mo pa obet ki chuny marach. Chuny ma pe ye lubang. Matwero miyo en a wako ki bot lubang makwo. En to miro ujing chuny mo kekeno ikar duju kaputu twero luongo ni tin. We ngat mo ikin mo pe chuny udak. Nuang pi vwala me bal. Pien wan wabedu jo ma ripe ki kriseto. Kache wa mo materi gen wa mukwo niyo wa iagiki. Machale yamgi wadani.
Ka uwinyo duana tin. Pau mi chunyu ben nuang chal jo mayam gu jem.
Anga gi mayam gu winyu duan lubang si gu jem wako ni. Pegin luak dano duju mayam gu a ki lobo ejip. Makun Moses ayo beru katelu gi. Dok anga gi che mayam chunyu wang kum gi pi mwaka pira nguen kulu ni. Pegin ye jo mayam gu timu bal makum gi udon itim kunu. Dok an yamu kungu kung bot jo mene che ni. Gien pegi bidonyi iyuye bore. Peo kung kung meno bot joma yam pegu beru luwin. Pi meno wan waneno ni joma meno yam pegu tuero donyo pien unogu kweru ye lubang.
Ibru chura ngwen. Pi meno chike me donyi iyuye pa lubang putie. Ento miru wabiru maluo. Wek ngat mo ikinu peki nong ni oporu wako me oye. Wan dong wa winyo lok me kwena ma be bene chalo gin. Ento lok me kwena ma gen gu winyo peo konyo gi. Pien peo rwata kini ye gi. Wan jo ma wa ye aye wa bi donyi yue meno ma yam eno loko pire ni.
Ma chalo yama kuon kike niga gen pe bi donyi yue yu bora.
Kadibe ticho no yamo tumwako chake ya chake ping. Pien tie kamo kama yam eno loko ikum nino me abiro ni meno.
Lubango yue nino me abiro. Kikom tiche duchu.
Kadok kany en beno loko ni.
Gen pebi donye yue yo bora.
Kin meno yo puti tuolo wek jo mogo gudony iye. Jo mayam kukon tetu bot gi lok me kwera mabe pe gudonyo. Pien gen kukwera bedu ki win. En doko ker nino mukene magi luoni tin. Kunu lok la chen ki dog da wiri madono o karkare malaja ta. Ilok manene wa loko pire ni.
Ka uwinyu duane tin. Pau mi chunyu benwa.
Pien ka kono yam yosa umiyo gi yueyo. Kono lubang pao lo la chen pi nino mukene. Pi meno, yue ma chabiet ma putie pi jo pa lubang. Pien ngat ma do donyo yue bot lubang no do yue wako ki itiche. Chalo lubang ma yamo yue wako ki itiche ni. Dong pi man, miro wa yile me donyo yue meno. Weko mi ngat mo pedoko pot wako pi kwero bedu ki win chalo gin. Pien lok palubang beru gin makwo, dok tiyu matek. Bit ben makar palalu chuan ma lebe bit ryor yo wawo. Lok menu tuju iwapil, tuj tung chel kama tibu ki chuingu ruwate iye. Nyo kama wang muru ruwate iye ki mao. Maichugu,
kun poko pa kitam ma beju ne ki ma reju ne ma tie i danu. Peti gin mo mu kane ki bot luban ma en penenu. Jemi duju ma enu kero udure wako kama lengi wae. Ene ye ngap ma bingiu kuwa wa. Kin ma shalu don wa tie ki ajwaka ma dit tutwal ma don tiro donye i polo en yesu wut pa luban. Pemenu miru wa mok matek inihie ma watuju. Piana juaka madir ma watie kwede pe obedo ngat ma pe winyo a rem ka chel kwedwa pi gorwa. Piana en bere chatan yamo biri yu duju machal wan. Ento en pe omeru kitimo bal mo. Iyo, wan miro dongwa nyiru chok inyim kom ke paloba kitek chwin. Kama kija tie ye, weko tim wa kija. Wanong bere kija ma konywa ikare ma mitte. Ibru chura abich. Piana juaka madit achere achere giyero ki ikin luak. Kagi keremet yutich inyim lubang, makakagi, kun tier mot ki gitum pi bal. En tuer ti kidano ki mulo, jo makuya pin ki jo mungak. Pien en ki kume, bene no goro ker kume wako. Piman, en miro tie gitum pi bal le en ki kume, ka achel ki pi bal pa luak. Dok bene peti ngat mo ma yere kene pi dit man. Lubang ye maluwe iye. Machalo luo Aaron. Kit meno bene, krisi tu yam peo kerude ikume kekene me beru ajwaka madit. Ento luba ye muyere. Kun wache ni.
Yen imwere jen da nyuale.
Machalo wajo bene kamu kene ni.
Yini bene ajwaka naga naga ikit pa mael kese lek.
Yesu yamu chwaro lega ne bot luba. Ikarme kuone lubu man. Ene ye bot ngat ma yam tuero lare ki ito. Kun bako doge mapetwere ki koko ki pigwane. Si luban beno winye pi mwelo ne borre. Kadi eno beru wud pa luban. Yam eno fonye me beru ki win pi chan ba endo neno. Kado tegi, si udoko ngat makelo lare mapetum bot dano duju ma winyo en. Luban churu yere me beru ajwaka madit ikit pa mel ki jedek. Wati ki lok bapon wa miru wa loke lok man. Ento tek tutwal menye wu. Kip machal wun dong u doko nyab ka winyu lok wani. Kum bedu no dong u romu bedu lufony. Ento miyur ngat mo kong doko fony wu u dojo yi lok mukwong. Ma doki kum lok paluban. Miyur ki pit wukong ki chak. Ento pe cham ma te. Pien ngat ma dor chak pe ti ki ngej mo ma doki kum bedu kikit mati. Pien no put en natin. Dong cham ma tek ti pi jo muteki. Ma riyako gima gu fonye kwede me poko gin ma bay ki gin ma raj. Don jing piketone itich. Ibru chura bichel. Pimeno, kwangwa weku lok mukwa ikum kriseto. Ento wa mede a nyim ki fony pa jomute gi. Kun pedak wanwe katote gudene ma en a ye ungote kum tich juju mayam kwa peye. Ki moko ni ye wa ikum lubang. Ki dok me fonye ikum lok magi. Kit batija ma pat pat. Ketu chingi widang, chie pa jomuto, kikop magi ngolo matwal, wabiti yuman giwa kalubao ye. Joma dong kong chiyo menyo gikichel, mago bilu mot mao aki ipolo, kun gibiru ikin jomu limu chuny maleng, mabene dong kutiak bilu lok palubao kit ma mit kwere, dok gubilu gin ma biti me karma bibiru yanyim, kit jomeno kagungak wao, pedok gituero rocho gi, wak gudok manyen kadong gunguri. Kadong kung akwa ko, meno gitika guru wut paluban ikum yataria pigi kengi. Kung giker lewiti kume inyim lua. Pien luban miyo gumi kum lobo ma marokot ma chwe ikume kare ki kare. Kadok chero gina pira ma konyo jo magipuru pigi. Endo kache o nyayo kuro ki ucho. Konye no dong pe. Kuro mere kachien paluban kiken. Agikine ene ye mat magibi wao kwede wako. Endo wun. Luwara, kadi betu wa loko kit man. Wageno ni utie mabee mao karu jo menu ilok madoki lare. Pien luban gire pe ye gin mapee tie kakare. Wye pe biwili kumtijma ya mutiu. Kadi ki maa mao nyuru pire ki konyo jo paluban. Mapuru tie kakonyo gibene wa ikare ni. Dongwa miru ngara chela cheli kinu uket chunye niyo wa ya giki. Weko mi gin mao ukeru ye genu ni uchope kakare. Peo dok lu wat kum. Ento ulup kit pa jo ma pi ni ye gi, ki pi di u chun gi, giti ka nongu gin ma yam lubang chiko piri. Ikar ma lubang chike bot Abraham kit machalo peti ngat mo ma kare ni kidit mamiero eno kuong kinye eno kuong kinye kekene kun wajo ni
adada abimi igum dagabimi ulikwayo ginya didako mapol
dong Abraham pidio chunye umio eno no gin mayam lubao chikupie kadano mo kuong kuong chikuong kinye ngat madit loye dok kapie mo ti kin dano lok maki moko kikuong ayema tiro pie menu en gin mo miyo lubao moko chikene kikuong pieno no miro nyuto mabeye tutwal bot jo ma miro gunong gin ma gichiro pire ni gin ma en dong etiro yupo pedoke bilako wako tie dong je mario ma pedok lakke ma lubao petwer buolo iye dan piman wan jo ma warin walar bore watiki gin ma choko chunywa matek wek wamak gen ma kikeri nyimwa Wateki gen man macharo la jok memel, machunywa chung iye matek, mapewa wira tata. Gen menu donyo wai kabir malengi ot paruba. Inge bon kichira, kama yi tutel yu donyo iye piwa. Kundongu daga jwa hamadit mabiru nakanaka ikit pa melki jedek.
Ibru chura biro.
Melki jedek man yamu biru kabaga mesalem. Dok bena juaka pa luba mamalo twal eno rata ki Abraham karma Abraham uno dugu ki kanek kulukecha chichot ulamu gumi kum Abraham kadong Abraham upoke dula chiel me apa me jami dujuma eno no mukuon en kabaka me kit mati man e yete lok manye dok bene en kabaka me salem ma yete lok ni kabaka me kuj uone mo pe mine gupe kwerine bene pe A chek me karne, kariwa giki me kwaone bene pe. Eno beru chal ki wot paluban. Ubera juwa ka naka naka. Kongu nen kit ma en dit kwere. Abraham ma ene ye kwarwa, yamu mi ubore dula chel me apa me jemi ma enu yako. Dong jo ma ikin likwaye pa levi magu beru juwa gi, chik pa mojej yamu shiro gi me jugu dula chel me apa ki bot jo Israel. Menu no gi jugu ki bot ut megigi. Kadi bet gien bene gubedu likwaye pa Abraham. Ento dano no makwarne pat ki megini ugamu dula chiel ma pa ki bot Abraham. Kado lamu gum ikum ngat ma lubao chike bore. Pedok tie kala kala mo me wacho ni. La lamu gum dit karo ngat ma eno lamu gum ikume. Dok kitung chiel waneno ni. Jo ma jugu dul a chiel ma pa gen jo ma tawa wako. Ento kitung chiel ngat ma jugu en ngat ma yam gichoy loki kume ni put kwa. Ngat mo tuwer wajo ni, ka Abraham umiu dula chiel me apa, levi bene kikume, ma jugu dula chiel me apa, yam umiu mere kun wok kibot Abraham. Pieni kare chao no en putie ikum Abraham makwarne ikarme melki jedek ruate kwere cha. Donka kakono yam gen duju tuwero chope kakare, pia jugi magen lulevi, Majo Israel yam guno chik paluban ka chel kwet gi ni. Pingo gimir ni ajwa kamu kene da obin ikit pa melki jedek. Kun pegi waj ni ikit pa aro. Pimeno ka gilok ajwa ka chichik bene mir gilok wako. Pien ruot wa mag gilok lok magi ikome ni. Obedu dar me kakamu kene. Mangat mo ikin gi payaw ti utik mo ikum keno tie. Ngene gire mabe ni. Ruot wa yamu aki ikin likwaye pa juda. Dok Moses yam peo loko lok mo ikum kakamenu ma mako ajwagi. Lok mando tiko nen wako kamaleng makaro ka ajwaka mukeno tuj machalo melki jedek. Mao doko ajwaka, pepi chik mo malubu kaka, ento pitek mekwone magin mo peromo tiko. Pien choj mayam gichoyo uloko ni.
Endi pero ajwaka nanganaka ikipa malkesele.
Chik machon dongi bolu wako, pienu no goro dok konye pe. Pien chik pa Moses yam peo chubu gin mo kakare. Ento kumbe didong gikelu gen mo mabeye makaru. Matuero miu wanyiku chok bot lubang. Meri kummenu bene, lubang yamu kuong kuong ikume. Jo mukene cha gu daka juo gilabong kuong mo. Ento yisu daka juo kapi kuong pa lubang ma yamu wache ni.
Rondo kuong kuong pedok bilako tamme. Ini bedo ajwa kanyakana.
Meno miyo gicheke maya yesu chung pire ubedu be makaro mukene cha. Ajogi mukene cha uno yam wilgi duong. Pien to ono geyo nyimgi wako wekpe gumede kitich. Ento yesu beri dok tiche me ajwaga matwal, pienen beru naganaga. Mumi ikar duju enti ki tuwe me laro joma nyiku chok bodluba. Kun gi wok ki bore, pien en beru kuo kar duju kabago doge pigi. Ajwaga madit machalo meno, aye maromo chupu mitiwa. En leng, gin mo marat pe ye, silume bal pe ogude. Yam gi poko en wako ki kum lubalo, kitie male wipolo. En pechalo ajwa gi mukene madiru cha. Magitiero gitumbot luba njujui. Mukwa pibal gi kengi. Kala chendong pibal palwa. Yesu tiero gitum kichel keken. Mauti ulok duju ikarma. Umine kene machalo gitum. Adada. Chikpa Moses yeru jo magoro. Kerugi ibedo ajwa gi madiru. Ento lok mekuong magikuong la chen inechik. Uyeru wut paluba. Ukerubedo mupore matwal. Ibru chura boro. Kombe digin mapire dit ma watie ka lokune kany en ene. Wan watie ki ajwa ma dit ma chal man. Mado beri ka beri mede yutung achuji nget komke pa wonde ma diripolo. En tiu tiche ka beri ma leng. Ike ma me ada marua rayo guru. En to pedano. Ajwa ma dira chel achel giyer me miu mot kitiero gitum bod luban. Pimeru mite bene ni yisu miru bet kigin mo me atiera. Kono nene en ti lobo kany, kono pe obede ajwaka wa achiel. Piena jwa gidong tie magi miyo mot kun gilobo chik pa Moses. Ento gin magi tiyu gipor kitibu kichal keken, me kabiru maleng mati polo. Kieni karma Moses dong yam chok guru kema, lubang chike ni.
Nani itiyu jami duyo kone lobo kit chal magi nyote ke wigot.
Ento kit machalo tie, Krisye to dong uno tij mabea tira makaro meggini wao. Rom kikit gichike ma eno yugo mao beru be matek makaro mukene machon cha. Pien lubao moko kun uno chiko pimiu jami mabeju makaro. Kono kabal mao beru pei gichike mukwao. Kono no gichike mao me ario dong pemiete. Ento lubao no bal ti kumgi. Pieno wajo ni.
Kare pi romo man lok parwot. Babi moko ye gichike na manyan. Kijo medu gola pa Israel. Kijo medu gola pa Judah. Pedok biberu chalo gichike mayama kero kikwaro gicha. Ikare mayam amago kweri chingi. Chia kwanyo giwako ki lobo Egypt. Pien gen yam pigu lobo gichike na. Umiyo anbe na tenyo giwako ata. Man lok parwat. Mane ye gichike mabikero kijo medu gola pa Israel. Kakare menu ramo. Rod mawadu. Abi kero chika duyo itamge, abi choyo bene beru ichwinge, an abi beru lubage, gen gibi beru jona. Ngat mo don pebi fonyo lutuki, dok ngat mo bene pebi wacho kio mine ni nge rot. Pien gen duyo gibi ngeya, chake ki kom joma tino mai kenge, o kwere wai kom joma diro. Pien abitimo bodgi kija itimgi maraju duyu. Pedok abipoi kombalgi mo karike achel.
Kwa logo pigi cheke manyen, entam pigi cheke mkwancha macharu gin makarne okaro wako. Gin makarne don karo, mao tiyu wako bene, no don chok ruenyo. Ibru chura bongwen. Kadigi cheke mkwancha bene yamu beru kichek mogo mewaro lubang. Dok beno beru ki kabiru mo maleng me lobo man. Pien yam tie kema magi yubu. Mo beru ki dul achiel yotungu wako magi luoni kabiru maleng. Ma tie ye oka amaj. Ki medja. Ki mugate maki keru nyim lubang. Inge bon ki chika me ario. Yam tie ye kema magi luoni kabiru maleng makaro duju. Keno tie magi tiyu ki jabu. Tie ye kunu me wangu dok esheta. Ki chanduk magi cheke. Magi mwan kume wako ki jabu. Ichan duk me gichike yam ti iye abinu jabu. Ki manna ki udo paron mayamu lati. Ki got ma parario machengi choy iye lok me gichike ne. Ka wichan duk yam ti iye lukerubi medeyo. Magu umu kume kija wako duju ki buomgi. Jami magi peki tuero loku gin moe iye kikore kumbedi. Mene ye kit mayam gi yubu kwere. Ajo gi yam gi donyi kema jujui tere tere kachupu tigi me waro luban. Ento kema me ario ajwa kama dit kekene ye donyi iye kene. Dok bene donyo iye kishel keken imwaga achil achil. Ku kun pecher kunun la bon remu ma enter me atier pi balle ki pi bal palua mana ye mami u chuny maleng nyuru kamaleng ni yo me doni kabir maleng peyagi yabo kakema mkwa ma wako cha puruchung mana ye la nyut me chal me karman man te loke ni mot ki gitum gitier bot luba petwer mi u ngat mo ma waro luba doko dana ma chunye leng pien gitiru kacham ki mat ki kit luok ma pat pat magi duju guberi chik manen ki wako me kum matika tij niyo wai karma luba bilaku jami duju beru manyen ento ka krisi eto do binu ma en ya juaka madit me jami mabeju mabibinu kema ma en tiyu ye karu maja udako dit mabe ma karu maja pien pegi tiyu kiching man te loke ni pegin me lobu man eno donyi kabir maleng ma karu duju kichil keken mado tiyo lok wako duju kun pa otero remu digi ki remu letino tuni ento otero remu neki kume chi ukako wakwere dong matuan remu digi kituni kiburu roya magi wao kaki kiri kumjo mubalo kwe romu lonyo gi kunduwako kumgi beru maleng remu patrisi eto pekaro maja mada pichuini maleng maberu matuan umiyo eno miyine kene bodlu ba kunroch mao pe kume Pilonyo chunyu mauno chiru wako macholi chuch piti utich ma kwa peye iye. Weko bed ma iwu leng. Kadong wawo luba ma kwa. Pimeno krisito ayengat mu yubu giche kema nyen. Weke mi jo magilungo gunong lim mari naga naga ma luba on chiru me miyone. Pito mayamu nen. Umiyo jo mayamu gikalo wichik itek giche kemu kwa kumbedi dong gikwako giwako. Pien kama giche keme le lim tiye iye. Miro kongi mokni, ngat muchi o doota. Kuri gichi kemenu, tuero titla chen inge tao keken. Peti ki tuwe mo ka ngat muchi o putkwa. Pimeno, kariwa gichi kemu kwa cha, gimogo giremu. Pieni karma ya mojezi uti o teto borluak, gin magichi o duju mati ichik. Eno kwanyo remu ruji diang ki diegi. Ka achil ki pi, ki ye ramu makwa. Ki yat anyero, ukiere kumbuk ki kume. Ki kum luak duju bene kunu wadi ni
ma remo megi chike maluba chimpire
dori yo ase lo Moses okiro remi kum kema ki jomi duju mangi tiyu kwet gi me war luba ite chek nen chalu jomi duju gi lonyu wako ki remu kama pegi o ye remu wero bal bene beru pe ye uno pore kakare pi jami ma obedu la po keken megin matie ipolo miro gi lony gi ubet leng kit menu ento jami me polo kikum gi miro lony ki gitum mabeju makaro magi gi duju pien krisieto pe odonyi kabir maleng madano tiyuye kiching ma obedu la po ki kabir maleng me adane ento odonyi polo kikume mai karman entie kanen kunu inyim luba piwa Dok bene en pe odonyo me mine kene kare ki kare. Chala juaka madit madonyo ikabiri maleng. Mwaka ki mwaka. Kun tero remu mape remu ne kikume. Kanene ubedu kit meno. Kono enon weyo to kare ki kare. Chake ia chake pin. Ento kit matie kwede ni. Enon en kisiel keken ia gitume kare. Were kwany balu wako pi mine kene machalo gitum. Dok kit machalo giyubo ni. Dano to kisiel. Kadong ki nge ngolo kop chake. Kit meno krisito bene utiere kene kichel. Metingu bal pa jo mapol. Dok binen tien mario. Pedong pitichi kum bal. Ento pilaro jo matie kakore. Ibru chura pa. Sik pa Moses giretie iye tibu keken. Me jami mabejo me kar me anyim. Pe chal giki kume. Pe chik danu giberu kakilu gitu makit gya siel naga naga. Mwaka ki mwaka, endong peti ki tuer mo matwal, me loko jo ma binu bot luba gudok jo ma beju mutegi. Kanene ti kit meno, kono gitum pedo gik wako, kono jo ma uor luba dong gil wako bal gi wako matwal, kono pedok gime demi beru ki kit ngej mo ichwin gini gin lubalo. Endong gitum magi beru kapuyu wi danu I bal gi mwaka ki mwaka, pien remu tuni ki remu digi petuero kwanyo bal wako wa chiel. Pilok man, ikar makrisito ubinu ilogo, eno logo ni, mukwong eno logo ni, yin pe miru gitum, karimod magitiero, nyu gitum awaki gitum pibal, chwin gibene pe yom iye, magin jomi magitiero fi chik, kadako logo ni, ana ene, don abinu ka chubu mirni ujwaye muko one ni wao wao mi ekel me arione don pi mirne meno umiyo gilonyo wao wadako leng pi Yesu Kristo mumiyo kume magito mkichel keken mauti olok wao duju ajwa ka chela chel chungi dok tiche nino duju kuntiero kit gito machelo kare ki kare mapeti ye kituer mo matwal me kwanyo bal ento Kristo yamo tiero gito machel keken pi bal pikare duju kado obedo piny inget luba tunga chuch ikabedo medeyo ni awai kare cha enti kakor niyo kagimiyo lukore dao kom latem tiene tien gitum machelo umiyo joma eno lonyogi beru leng gudako joma bejo mute gima twag chuny maleng beno miyo chadene botwa pien kadong uloko ni
man ayeki chikema abikero kujo ometo gola pa izare kakare meno kare man lok parwat abikero chika dujo ichwingi kun achoyo beru itambi
kadao mede kun loko ni
pedo abi poi kumbalgi kitimgi maraju
kama wero bal tiye gitu mo pi bal dong pemite pi menu un megina wandong watie ki yo medonyi kabiru maleng tek chwin piremu pa Yesu ero yabu botwa yo manyen yo makwo medonyi ngebon kichira yo menu aye en kome kit machalo dong watie ki ajwaka madit maloy ot paluban miro dong wanyiru chok bot luban ki chwin me ada kuni ye benedong udanyo maturi chunywa madong chunywa leng pian ngej megin marajo mayam watimu dong kikwanyo wako dok bene kum wadong gil wako kipi maleng wamoko matek liking igen ma watujo labon tega tata pian ngat mao chirwani lagen dok bene miru watamu kit machala watwaru tugu kwere chunywa kekenwa ima ki itiutik mabejo kun pe wawero chok kekachel kit machalo jomogo dong gulako odako kit gini. Ento mier wachuku chunywa kekenwa. Makarne kit machalo uneno nino maja dong tie kanyiro chokke. Pienka watimu bala kaka madono watiko limu ngeji kumlok meada gitu mo pedo udong magitiaro pibalwa. Udong kurung walu kop keken kun watie kiluoro maduong kimach mage mabitiko dano magipiem kiluban. Dano mapelu buchik pa Moses ginega nega labon kejamon. Kache logo loe inyim sadena rio nyo adek. Dong utamani chan ma romene magibikete kum ngat mao chai wut paluban. Dok mao piedu remo magicheke paluban. Magilonye kwere mebedu maleng. Dok mao ngalo chuny maleng mekija paluban. Pien wan wangeyo ngat mao logo ni.
Ana ya abicholo kuo. Abicholo wae la chen.
Dok ni.
Rod pingwalo kop ikom jane.
Beru gin meluoro tutwal me poriching lubama kwo. Ento kong don po ikar mukaro. Kit mayam usir kwere. Kun ulwenyu kiluak chan maduong. Ekar madong ching palubango tiko rieny umenyu wu. Kar mukene yam giyeru wu. Doki un wu inyim luak. Kar mukene benu ripe ki jo magitimo gi kit menu. Pien kicha yamu magu wu ikom mabuj. Dok bene chuny wu beru yom kari ki yako jami wu. Pien wun ki kum wu no don ngeni utie ki jami mukene mabejo makaro magi. Dok mari naka naka. Pimeno pe wabuat tak chuny wako. Pien tie ki bak sis madit ma wabilimu. Miru bet kun uchiro. Wek uti gin ma luba miru. Si don u no gin ma yam eno chiro pire. Machalo yam eno loko ni.
Udon kare manok mo. Chingan mabino cha bibino wako yoriyot mapebi gale. Dong dano na makirati biberu kwa opini ye. Ento ka udok wako chen, chunya pe biberu yomi kome.
Ento wan pe wati ikin jo madok chen, kagirwenyu wako matwali. Wan wati ikin jo magiti ikin ye, ma ene ye dong wako kwa ogi. Ibru chura parasel. Niye aye me moko gin ma dano genu. En gin ma niyao wa mabeni. Jami mapeki neno kumgi gitie. Pira umiu lubao foe jo machon. Pini ye wa niyang ni. Lubao yamu keru lobo kulu kiloke. Umiu gin manen gitiyu niyaki kumgin mapenen. Pini ye abilu tiyeru gitu mabe makar pakain wa obot lubao. Meru miu gifoe ni kirati. kundu ma ye obedo caden ne pi gamo mot te. En oto, en to pin ye ne omiyo put loko. Pin ye enok ayam gitinyo gitero wako maro wek pa obil to. Pe gimedo ki no ne, pi en lu bao no don utere wako. Ikar ma put pi ya gitere, gimiyo lok me caden ikome. Ni u yomu chuny lu ba. La bon ni ye pe twere me yomu chunye. Pien ngat ma miro ni ko chok bot lu ba. Miro ye ni en tiada. Dok bene ni en miyo bakasis bot jo ma yenye. Pini ye nu a bene. Kalu ba uchiko en pigin ma peyaw nen. Uwinyo doge. Kado pa ye pilar jo me ode. Ni ye ni nu umiyo kobo loy lobo. Umiyo eno no kit ma ti ma binu pini ye. Pini ye. Abraham winyo dok lubay kar ma oluwe mechiri lobo mo mukene ma ono yam en miru miye ni ubet mere. Eno aki lobo tugi kun pengeyo kama e chirie. Pini ye umiyo eno bedo machalo wilo ilobo mayam lubao chiko pire. Machalo bedo lobo palurok kun beri kema genki ichaka Yakobo. Magen bene gimiyo gi kit chika chelo. Pien eno no tie kakor gang cha ma tie ki gurne duju matek. Malo ba ayo bedo ngat mugo chale kila gero ne kikume. Pini ye umiyo chara uno teko me yaj. Kadibin mwaka menywa le uno don karwako. Mano time pien eno tamani ngat mao chiko ni genne. Mano mi kum la choa chiel. Mayam rom ki ngat muto. Wa ye luak likwae mapola ta chara la kalatwe me polo. Kidok chalo kwee me dok nam makwano ne loe dan wako ni. Jo magi dujugu toye kum ni ye. Maput peya gimiyo gi gin ma ching lubao chiko pire. Ento gu nena nena ki kama bo. Gu moro ki kunu. Dok bene gu tuju ni gien gibedo machalo ro dok kwelo iwi lobo. Pien jo ma loko lok kit meno ginyur kama leng ni gitie ka yenyo lobo tugi kikume. Kakono nene gu bedo katamo pi lobo mayam gin gu aki iye cha kon gu no yo me dok chen ye ento gin gitie kaparo pi lobo mabe makar maja cha woko ene ye padu gi mai polo en menu gin mumiyo le wich pe mako luban kache gi lueni luban gi pien en do tiko yupo bot gi gang pini ye Abraham kayam giteme utiere chaka macharu gitum bot luban ngat ma luban chike bore uyube me tier wuda chel keken macharu gitum bot luban Mayam giloko pire ni.
Tero pa ichaga ye kibiluongi ne ili kwayo.
Eno no tamo ni luba ti kituero mechiero dano ki ikin jo muto. Dok ben gituero wache ni ichaga dugo iching Abram chalo a ki ikin jo muto. Pini ye ichaga lamo gum ikum Yakobo ki esew pikar me anyim. Pini ye Yakobo bene kadong to. Ulamo gum ikum letino pa Yusepu. Kun lamo ikum latina chela chel. Mau kulu wie hi wiu do me kwamone me war luban. Pini ye Yusepu ya giki me kwane ulogpi a pajoy saral ki Egypt. Kado chiro pikit machalum yeru gibi yire kwere. Pini ye kayam ginyuala Moses dunyurude gukane pi duya dek kun pegiluor chik pakaba. Pieru no gunerani latin cha be mada. Pini ye Moses kado dong. Pau ye ni mirgi lueni ene wut pa nya pa parao. Kunu yer me neno chan ka chil ki jo palu ba makabiru ki yum chuin me bal me ri pi kar ma nok mo keken. Eno tamo ni yet magi chiero pi krisieto uberu lonyo madit makaro lonyo duju matie i Egypt. Pieno no uchiko wain kun neno mot me kar me anyim. Pini ye Moses o a wako ki Egypt kun peluor ki niga pakabaga. Uchiru matek, machal en neno luba mape nen. Pini ye bene, umiyo eno kweru ni madit me karo. Doko kiro remu, weo mi la nek lutieno kayo peo gudgi. Pini ye, jo esareli gungolo nam makwa machalo giworo ki wingom mutuo. Ento jo ejip gumuany wako ili uwengi nami karma gen bene gutemu me karo kit meno. Pini ye, umiyo chiel me jeriko urete uporo wako pinyi. Madong jo Israel gurumu pinino abiro. Pini ye, rakap ma uberu malaya peo toka chel ki jo ma pe guberu luwing. Pieno no en yam ujolo lurat peny kikuch. Gina ngo makarumeno madok, amede me logone. pien kare aye biberu nok borami titu wopi Gideon, Barak, Samson, Jeputa, Dawudi, Samuel, kilu nebigu, magin bene pini ye umiyo gulwenyo kilu ke melobu mapatpat. Gula agi, guti ugin matia teye, guno ugin mayamdu bao chiro pire. Gutu idok labu ugu wawo, gune umaj mage wawo, gubot ki lakpala luchuan, gorgi u lakko dago tekkum, gudago joma teki lweny, guriemu muny palu rok wawo. Mon guno dano gi mayam guto madong guchie wawo. Jomu kene gi goe gi maraj, guto kun guko eroni pegi gonyo gi, wek gibisie ikuwa mabe makaru. Jomu kene gi ngalo gi, gifuru gi, gituwe gi kinyo, chiki keru gi ima buch. Giselu gi ki got, gingunu igi wako idulario ki musumenu, gineko gi ki pala luchuan. Gien gulang pen kun guruko la romi, kila digi, mano chano keru kumugi wako. Dano wono gi, doki timu gi ki tim marruju, ki jo machalo meno lobo peramu beru kwet gi. Guberu ka wara wara ta ta itin, ki wigoni, kun guberu iboro ki ibu muguare matut pinyi ngom. Jo magi gingene mabe pini yegi, ento pegu meru kinongu gin mayam lubao chiro pire. Pieno no lubao yubu gin mo mabe makaru kunu tampiwa. Nimeno, gin pe mieru gudok jo mabe yu mute gila bon wan. Ibru chura parario. Don kit machale watie ki luak cha den mapol marom meno ma rumu wawako diere. Miero kong don wabolu gin mogo mapek gu wako duju. Ki bal ma mar tuwe wawako likin. Wek warinyu don wech piem matie inyimwa. Kun wachir bene peko matie ye. Wanenu Yesu ma ene ye latel wiwa e lokum ni ye. En ngat mao shobu ni ye wakakare. Pi yom chuny magi ker nyime en yamu chiru yataria. Kun uchayo le wich magi keri kome. Ento kumbedi don wabedu pen ikabedu medeyo yotunga chuch mekom ke pa lubang. Ubek titami kume, kikit ma eno siro kwere adaga daga marat tutwal kipot lubalo. Wek pa wawol, kichunyu pa wapori, iluwenyu mwa ulwenyu ki bal maput pa ya ulwenyu uo wa iyo remu u. Nyo wiwu uwil wako che, ichoj mayam kichoy me choko chuny dano. Ma eno loko kwedwa iyo machalo leten ne, ni menu.
Laten na, pecha apony pa luot, ka eno goi pechunyu pori. Pien ruot punyo jo ma en maro, kuru latin achiel achiel ma en gamu.
Mieru usi matek, weko funyu lubanti katik kwetu machalo latin ne. Latin mene mape wone funyu, kache uweko u labon funyu machalo latin ne mukenem duju. Nyuru ni wun dong latin odok, pe latin ne kikume. Kit mene wan watiki wikwa melebo man, mayam gufonyu wa, wan bene wawargi. Pedong miru wa mini makar teloj pa won wa michuny wek wa bet kwa. Pien gin yam gufuny wa pikar manok mo keken ikit ma gin guneru ni be. Ento lubang funy wa pi kony wa. Wek o mi wadok jo maleng machalo en. Kit funye duju kaput watie iye. Pe watam ni ubedu me yom chuny. Ento me kumu. Ento inge la chen kelu kut keken bot jo magu yele iye. Piano dong gudago jo makit gib ati. Pimenu uting batu mukwe ni malo. Urie chungu magoro. Uyub yu matienu lubu uchung ati. Wek ngat matienu ngol pedago tienu putte wakoli wengki wang mor. Ento miru chang waka chan. Uket tek meberu kikuj ti jo duju. Ki meberu jo ma leng. Pien ngat ma pe leng pebinenu ruot. Ugwake kun unero mabeye ni ngat mo peo poro kagamo kicha palubang. Unen ni ngat mo po beru machalo luet yat makech makao tui shikela yela. Dok balo jo mapol. Unen ni ngat mo po beru latimabo. Nyudano mapeye luoro lubang chale seo. Mayamu charo ditte me anyuali me beru latin kaya picham metien achil keken. Pien ungini na chen ka eno mirni wono lam gumi kome. Ento wono kwa ereko. Kali beru no miro me kok ki pigwai. Pien en yam peo no yo mengut igin mao tim. Pien wun peo binu igin maa gitueru gudukome. Ki mach mayamo lili wigot sinai. Ki chol pin memuro mao chiru wako lichuj. Ki yam la piru matek. Ki kokotum ki duan ngat matie kalok. Jo magu winyu loke gubako dok gimada. ni pedok gi met lok bot gi lok mo pien gin pegitwer shir chik magi ker ni meno
kari ki le mo kaw guru god mier ki chel ki gweng ki nefwa
gin munen kunu ber marat tutwal mamiyu danu duoro mano miyo Moses o wajo ni
duoro mahadada makoma miera miera
ento un ubini god me shion ki gang palba makwo Jerusalem me polo ki bon luak lu malaika ma wel gi pekwane magu choke ka chel ka waro lu bang ki choke pa letino kayo magi choy nyingi polo ki bot lu ba ma en langol ko padano duju ki bot tibu pa jo ma kit gi ati ma dong gi miyo gu dako jo ma bejo mu teggi ki bot Yesu la yub gi ci xema nyen ki bot remo magi kiro ma tero ki kija pi gin ma be ma karu gin ma remo pa abel o tero pire Ugwake peo kwe winyu lok pangat matika lok. Joma yam kukwer winyu lok pangat muchikugi iwi lobo pegu vwot. Wankon wa bi vwot ni ni. Kawa kwer winyu lok pangat matika chikwa ki iwi lobo kulu ni. Ikara maja, duwana winyu lobo ento kumberi eno chikwa ni.
Udon kichel, peda bi yeo lobo keken, enta bi yeo wapolo bere.
Lok man ni, udon kichel. Nyur ni gibi kwanyo gin ma yenge wako. Menu gina kera. Ka gin ma pe yenge chako dong. Pi menu mir wafuyu lubang. Pi en dong wano ke ma pe tuero yenge. Dok bene mir wawuru lubang iyo ma tuero yomu chunye. Kun bene wamiye deyo ki luoro. Pi en lubang wa ena ye mat ma wang ping. Ibru chura para dek. Umede ki mai kinu kekenu machalo megu. Uyu pe wilka jolo welo. Pien jo moko mayam gu gwako welo ono gu gwako lu malaika ipatugi kun pegi ngeyo. Upo upi jo matie imabuch. Chalu utie kachel kwedgi imabuch kunu. Upo ubene pi jo magi timugi kitim maraj. Kit machalo un bene utie kom. Jo duju mier gu kerdeye kom nyom. Dok kitana pa jo magu nyome mier gi wawo bed maleng. Pien lu ba bingolo kop ikum lu tim tim me abo ki jo ma balu nyom gi. Pe ubit jo ma maro lim. Jemmi ma uti kwere miru romu. Pien lu ba yamu loko ni.
Pe abi bole, pe abi bote ata.
En menu gin mumi uchuny watek. Kun wa wajo ni.
Ruot en la kony mera. Pe abi beru ki luoro. Ngo kono madana twero timikuma.
Upo ikum lu tel wiu machon. Ma yam gititi wu lok palubang. Utampi kwa gi kigin mabe mao ahie. Kadon ulub niye gi. Yesu Kristo gire kirti achiel keken la woro kitin kinino mapetum. Pe wek fony mogo mapatpat dok mawelo gurwen gu wako. Be kita palubang aye mumi teko chunywa. Pe pichik mecham mogo madaro makulubo pe guno ye kony mo. Wati kikenu tie malu tiji kema machoncha pegi tie kitwer mo mecham iye. Pien le mayama juaka maditero remugi ikabiru maleng meberu gitompi bal. Kumgi yamgi wangu wako chieni nge gony. Kit menu bene yichu yamu tau chien wako nge dok chiel. Weko miye lon dano kiremu ne kikume gubet maleng. Pi menu miru wachiru bene wako inge gony kun wachira nywa apire. Pien kany pe watiki gang mo mari naka naka. Ento watika yenyo gang matie anyim machok binu. Dong wa miu pakwa bot lubang kar duju macharo gitum makitier bot lubang. Kun wa woki bot Yesu. Meno aye foj ma wa miu kidokwa ka watuju nye. Pe miru wiwa wil katimu gin mabe. Kipoku jemi ma uti kwere bene bot jomu kene. Pien gitum machalo meno yomu chuin lubang. Uwin lok pa jo matelu do mine te lodgi pian gen gitie ka gwa tibu la bon yue machalo jo malu ba bi penyu gi pitigi umi guri tigi ki yom chwin mape umi gi peromo pian meno pe konyu wo kar ki achiel ulek lu ba piwa pian wan wangi adani chwin wa gire leng dok wa mirni wati gin mabe kar duju ameru choko chwinu ni ulek lu ba Wero dwa kwa botu yor yor. Lubang won kuj mao che ruot wa Yesu Kristo ki kin jo muto. Ma ena ye la kwat romi madit. Piremo ma gichike ma ri naka naka. En miro mi wugin duju mabejo mamete. weku ti uchop gin ma en miro. Dok bene pi Yesu Kristo miro eno ti kwetwa gin ma yumu chunye. Deyo bet bot Yesu Kristo naga naga. Amen. Ud megena, aligu ni udeye chunyu iloka macho e manok nok. Monini, macho kwede chunyu. Miro nge ni umin watem seo don gigonyo wako. Wabibinu kwere kanenu kache urune ubinu yot. Umot lutela uduju, kijo palubaan bene duju. Jomu aki itali gumoro wu, kija palubaan don ubet kwedu duju.